cup in New York City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαπεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα εκτιμοθέματα θα δούμε σήμερα. Το πρώτο είναι το δύσκολο δημοψήφισμα το οποίο έχει προτείνει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, για το μεταναστευτικό. Θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον κύριο Φάνη Κασίμ, ειδικό στην κυβερνοασφάλεια, καθώς η κυβερνοασφάλεια συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο για τα κράτη αλλά και για εκατομμύρια επιχειρήσεις. Όλα αυτά σε λίγο.
When you call my name, it's like
8 και 16 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα πάμε στην πόλη του Φωτός στο Παρίσι και θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην γαλλική πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, για το δημοψήφισμα το οποίο θέλει να πραγματοποιήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν για το μεταναστευτικό. Θωμαϊδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Δεν θέλει, πρότεινε να εξερευνήσει, να διερευνήσει η πιθανότητα να αλλάξει το άρθρο 11, να αναθεωρήσει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που δεν επιτρέπει δημοψήφισμα για μεταναστευτικό, να το διευρύνει περισσότερο ώστε να περιλαμβάνει και αυτό το ζήτημα, με μια πιθανότητα, αν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, να γίνει ένα δημοψήφισμα πάνω στο μεταναστευτικό. Και καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτή η ιδέα έχει διχάσει όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά περιμένουμε όλοι ότι αν γίνει τέτοιο πράγμα θα διχαστεί και η κοινή γνώμη μετά από το συνταξιοδικό και τα μεγάλα επεισόδια με το
που ακολούθησαν.
Η Γαλλία δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να φτάσει σε δύο τέτοιους πόλους αντίθετους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να βρει μια λύση, να περάσει αυτό το νομοσχέδιο του μεταναστευτικού, το οποίο άργησε μόλις ένα χρόνο και ήταν έτοιμο το Μάρτιο, αλλά λόγω συνταξιοδοτικού αναβλήθηκε η κατάσταση. Το ημερολόγιο του τώρα είναι να το παρουσιάσει από Νοέμβριο στη Γερουσία για μια ανάγνωση και αμέσως μετά τον Ιανουάριο στην Εθνοσυνέλευση για άλλη ανάγνωση. Αν τα βρουν μεταξύ στα οι δύο θεσμοί, τότε θα περάσει σε ψηφοφορία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση στη Γαλλία.
Όχι, είναι σαφώς, και με συγχωρείς που διακόπτω, έχουν περάσει 20 νόμοι περί μετανάστευσης τα τελευταία 40 χρόνια, διάβαζα στο Le Point. Και επιπλέον αυτό εξελίσσεται σε μια σπαζοκεφαλιά για την κυβέρνηση, καθώς είναι πιεσμένη ανάμεσα στη δεξιά και την ακροδεξιά, που απορρίπτουν την νομιμοποίηση των μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής, ενώ πλήττεται ταυτόχρονα η Γαλλία από έλλειψη εργατικών χεριών και η αριστερά τη θεωρεί αναπόφευκτη την ανάγκη να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες. Και βέβαια δεν έχει και την πλειοψηφία Μακρόν, και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Ναι, γνωρίζουμε τι περιέχει λίγο πολύ αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είχε ήδη παρουσιαστεί, ήταν έτοιμο δηλαδή να πάει προς τη Γερουσία το Φεβρουάριο, είχε ήδη παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο και το ενέκρινε τουλάχιστον τις βασικές γενικές γραμμές. Οι τρεις γραμμές αυτού του νομοσχεδίου είναι οι εξής. Πρώτο είναι η απλούστευση της αίτησης, της εξέτασης, της απόρριψης, της αποδοχής του αιτήματος ενός μετανάστη. Το άλλο είναι, όπως είπατε και εσείς, οι εργαζόμενοι, οι μετανάστες παράνομοι όταν μπήκαν, αλλά εργάζονται σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, τους οποίους λείπουν χέρια, οπότε να διευκολύνουμε σε αυτούς τους τομείς, αυτούς τους εργάτες, να παραμείνουν τουλάχιστον δύο ή τρία χρόνια. Και το
είναι
άλλο,
και η Ολυμπιάδα που έρχεται, έτσι, είναι και ο Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ακριβώς.
Και τα έργα τα μεγάλα.
Αυτό μπαίνει μέσα στο χτίσιο, έχουν πιάσει στα πράσα οι επιθεωρητές
εργασίας
εδώ στη Γαλλία πολλές φορές, παράνομοι πάρα πολύ, διάφορες δομές περίεργες επιχειρήσεων, για να μην καταλαβαίνει κανείς ποιος φέρει τη ευθύνη. Καταλαβαίνετε αυτά που γνωρίσαμε και εμείς στην Ελλάδα ή και οι υπόλοιπες χώρες όταν διοργάνωναν Ολυμπιακούς Αγώνες, τα ίδια λίγο πολύ συμβαίνουν εδώ, γίνονται μηνύσεις από εργάτες οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί τους μισθούς τους, δεν έχουν πληρωθεί καλά ή τους έχουν αφαιρέσει. Το ίδιο μπάχαλο που έχουμε συναντήσει σε άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα ίδια αντιμετωπίζονται και εδώ. Γι' αυτό λοιπόν βρέθηκε αυτή η κατά κάποιο τρόπο έξυπνη λύση, με την έννοια ότι αν θα επικυρωθεί από το νομοσχέδιο, γίνει νόμος, σημαίνει ότι θα γίνει σε πειραματικό στάδιο μέχρι το 2026. Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούνται διάφορες παράνομες προς το παρόν καταστάσεις στα μεγάλα έργα. Το τρίτο σκέλος και το τελευταίο σκέλος φυσικά είναι η σκλήρυνση αυτών που, μεταναστών που παρανομούν, δεν σέβονται όπως λένε τους νόμους της Γαλλικής Δημοκρατίας, που αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να απελαθούν. Το πρόβλημα το μεγάλο εδώ στη Γαλλία, ένα από τα προβλήματα αναφορικά με το μεταναστευτικό, είναι όταν τους πιάνουν παράνομους και έχουν διαπράξει εγκλήματα, φυσικά ο δικαστής διατάσσει την απέλασή τους. Μόνο φυσικά αυτό πολύ δύσκολα γίνεται, γιατί είτε το σκάει ο μετανάστης ή κρύβεται κάνει έφεση της απόφασης, είναι χρονοβόρο και τελικά ξεχνιέται μέσα στον καιρό. Αλλά όπως είδαμε και στο Ανσί, στην πόλη Ανσί, εκείνο πολιτικό πρόσφυγα μάλιστα που ζήτησε τρεις φορές πολιτικό άσυλο από τρεις διαφορετικές χώρες, είχε λάβει στη Σουηδία, ήρθε στην Ανσί και πήγε και μαχαίρωσε παιδάκια, μωρά, παιδιά και δύο ενήλικες. Και αυτό έχει τραυματίσει τη γαλλική κοινή γνώμη και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν, ενώ είχε... Πώς είναι δυνατόν να είχε μείνει
αποφασιστεί η απέλασή
του. Ενώ δεν ήταν παράνομος, αλλά είχε μια περίεργη κατάσταση. Το έχουν κάνει ένα συνοθήλευμα εδώ στη Γαλλία γενικά με τους παράνομους μετανάστες, και αυτό καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο αυτό το νομοσχέδιο. Όπως είπατε και εσείς, το θέμα είναι τι κάνει η αντιπολίτευση. Λοιπόν, η ακραδεξιά και η κλασική δεξιά φυσικά θέλουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο, αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν τίθεται κανένα θέμα, απορρίπτουν τελείως τους εργάτες με άδεια διαμονής.
Και νομίζω, εδώ, και με συγχωρείς που σε διακόπτω πάλι, Θωμαίδα, είναι σημαντικό να πούμε ότι οι μετανάστες αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού της Γαλλίας και μόνο το 35% έχει γαλλική υπηκότητα. Πολλοί από τους υπόλοιπους είναι οι περίφημοι χωρίς χαρτιά, σαν παπιέ που λέμε στη Γαλλία.
Σαν παπιέ, ακριβώς όπως το αποκαλούμε. Στην πραγματικότητα, τον ακριβή αριθμό αυτών των ανθρώπων δεν το γνωρίζουμε, γιατί ξέρετε, πηγαίνω, έρχονται μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, επιστρέφουν πίσω, τους διώχνουν από τις ακίνησης χώρες. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, αλλά λίγο πολύ έχουν μία ιδέα το τι συμβαίνει. Όσον αφορά τα κόμματα, λοιπόν, η άκρα δεξιά και η δεξιά, ναι,
και ρεπουμπλικάνοι,
ναι. Ακριβώς, ναι στο μεταναστευτικό, όχι στην νομιμοποίηση ή στην άδεια διαμονής μεταναστών για ορισμένους κλάδους. Αντίθετα, από το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν και όλα τα κόμματα της αριστεράς υπάρχει μια μικρή συμμαχία για να προωθήσουν αυτό που λένε το ουμανιστικό. Δηλαδή,
το ανθρωπιστικό τμήμα. Ναι.
Ανθρωπιστικό, ακριβώς. Ναι. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν έλαβε θετικά αυτό που την έκκληση που έκαναν οι δικοί του οι βουλευτές μαζί με τη συμμαχία της αριστεράς, γιατί τον δημιουργούν πολλά προβλήματα. Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουν, και μάλιστα ένας θεσμός του απίφθινε ένα γράμμα, μια επιστολή για να του πει ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα το δημοψήφισμα, γιατί το δημοψήφισμα στη Γαλλία είναι για να πάρθει μία απόφαση όταν τίθεται μία ερώτηση. Αλλά δεν είναι για να εξετάσουμε μία κατάσταση ζητώντας τη γνώμη των Γάλλων. Και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια αναστάτωση στη γαλλική κοινή γνώμη. Γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να ηρεμήσουν τα πνεύματα εφόσον ξεκινάει αυτή η περιπέτεια, και το έχουμε ζήσει πολύ καλά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλαδή θα κοντεύει να μείνει στην ιστορία σαν ο άνθρωπος που δεν πέρασε χρόνος χωρίς να υπάρχουν εξεργέσεις, επεισόδια βία και καταστροφές εναντίον των προθέσεών του. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ζητούν να γίνει ένας ξεκάθαρος νόμος, μοντέρνος, σύγχρονος για το μεταναστευτικό, και μάλιστα η Γαλλία, και εδώ θα ήθελα να κλείσω, γιατί μετά η σκητάλη πάει στη Γερμανία και είναι θέμα ευρωπαϊκό μετά, προσπαθεί η Γαλλία να πείσει τη Γερμανία ότι πρέπει να βοηθήσουν την βιομηχανία, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Άρα πρέπει να υπάρχει και ένας κοινός μεταναστευτικός νόμος, κανόνας στην Ευρώπη, για να έχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό τις δυνατότητες να έχουμε δυνατή βιομηχανία στην Ευρώπη. Και όταν μιλάμε για μετανάστες, προσοχή, δεν είναι μόνο απλά εργατικά χέρια. Μπορεί να είναι πολύ εξειδικευμένοι επιστήμονες που έρχονται από την Ινδία, από την Νότια Κορέα ή από την Λατινική Αμερική. Δηλαδή τα καλύτερα μυαλά της υπόλοιπης ανθρωπότητας, γιατί να πηγαίνουν στην Αμερική και να μην έρχονται στην Ευρώπη.
Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαίδα. Ήταν εξόχως διαφωτιστική η συζήτησή μας. Να ευχηθώ ένα υπέροχο βράδυ στο Παρίσι. Ήταν κυρίες και κύριοι Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, με το οποίο συζητήσαμε την πρόθεση του Μακρόν να θέσει σε δημοψήφισμα το μεταναστευτικό ζήτημα, μια εξαιρετικά δύσκολη σπαζοκεφαλιά, με εξαιρετικά δύσκολες ισορροπίες, καθώς πιέζεται μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς, αλλά και αριστεράς.
My love, you can't. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
51ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως από 1η έως 17 Σεπτεμβρίου. Κεντρικό αφιέρωμα. Γυναίκα. Πολυσύνθετο ανάγνωσμα. Διοργάνωση. Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου. Περιφέρεια Αττικής. Οργανισμός πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη γιορτή για το βιβλίο και τον πολιτισμό στο πεδίο του Άρεως. Φεστιβάλ Βιβλίου 2023. Το πεδίο Άρεως αλλάζει. Το βιβλίο επιστρέφει σπίτι του. Είσοδος ελεύθερη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η ώρα είναι 9:29, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στο δεύτερο σημερινό θέμα της εκπομπής που αφορά στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο προσλαμβάνει και μια επίκαιρη τροπή αφού ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, ο Καρίμ Χάν, έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να επιβάλλει κυρώσεις για πρώτη φορά, καθώς η Χάγη θα διερευνήσει και θα διώξει πλέον τυχόν εγκλήματα hacking που παραβιάζουν το υπάρχον διεθνές δίκαιο, όπως ακριβώς κάνει για εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στον φυσικό κόσμο. Σε άρθρο του μάλιστα στο Foreign Policy Analytics, ο Καρίμ Χάν εξήγησε αυτή τη νέα δέσμευση, ότι το γραφείο του δηλαδή θα ερευνήσει εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που δυνητικά παραβιάζουν το καταστατικό της Ρώμης, στη συνθήκη που ορίζει την εξουσία του δικαστηρίου να διώκει παράνομες πράξεις συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο καθίσταται όλο και πιο επίκαιρο, καθώς πέφτουν θύματα hacking, πάρα πολλές επιχειρήσεις αλλά και μη στρατιωτικές υποδομές. Ένα πολύ συνθετό θέμα το οποίο θα μας βοηθήσει στην ανάλυση του ο κύριος Φάνης Κασίμης, είναι ειδικό σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα κύριε Κασίμη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, κατά πρώτον ας ξεκινήσουμε από την αλφάβητο, δηλαδή πώς γίνεται το hacking, και το δεύτερο υποερώτημα είναι αν κάποιος πρέπει να διαθέτει γνώσεις και ταλέντο αλλά και ισχυρό υπολογιστή ή και τα τρία μαζί.
Καταρχήν, το hacking είναι το νέο ψηφιακό έγκλημα.
Έτσι.
Μπορεί να το εφαρμόσει κάποιος με λίγες γνώσεις ή ακόμα και πολύ μεγάλοι οργανισμοί που έχουν συστρατευτεί για τον κυβερνοπόλεμο που λέμε. Μπορεί να υπάρχουν και ολόκληρα κράτη από πίσω που ειδικεύονται στον κυβερνοπόλεμο. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένας πιτσιρικάς με κάποιες γνώσεις κάποιο hacking κάπου, έχουμε δει από τα κοινωνικούς λογαριασμούς, μέχρι και να ολόκληρες υποδομές μιας χώρας να καταρρεύσουν. Και αυτό έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό που δεν είναι λίγοι, εκείνοι που ζητούσαν να υπάρχει μια σύμβαση της Γενέβης που λέμε για το κυβερνοπόλεμο. Mm-hmm. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένας διεθνής κανονισμός πλέον, αφού το έγκλημα έχει γυρίσει σε ψηφιακό, σωστά, που θα ορίζει σαφείς συνέπειες για οποιονδήποτε παραβιάζει στρατιωτικές κρίσιμες υποδομές, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, νοσοκομεία, δηλαδή τις κρίσιμες υποδομές ενός κράτους. Είναι σωστό αυτό που ο Χαρίμ Καν δήλωσε, ότι πρέπει να, θα πρέπει να διώκονται τα κυβερνοεγκλήματα.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου αυξάνουν τις δαπάνες στον τομέα της ασφάλειας, καθώς αυξάνονται και οι κυβερνοαπειλές και μάλιστα οδήγησαν, όπως διάβαζα σε ένα σχετικό τηλεγράφημα του Reuters, το 2022 σε απώλειες αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό πώς μπορεί να διασφαλιστεί?
Ξέρετε κάτι, παλιά λέγαμε το πετρέλαιο είναι ο θησαυρός.
Ναι.
Τώρα τα data είναι ο θησαυρός.
Mm-hmm.
Δηλαδή οι ομάδες που υπάρχουν έξω και δρούν και κάνουν hacking, σκοπό έχουν είτε το σαμποτάζ μιας χώρας,
ναι,
είτε να αρπάξουν προσωπικά δεδομένα και να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά του διαδικτύου.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό έχει να κάνει με έσοδα για τους κυβερνοεγκληματίες. Δηλαδή δεν βγαίνουν έξω πλέον να κλέψουν ένα πορτοφόλι, κάτι κλπ. Αυτό έχει περάσει ψηφιακά.
Ναι.
Δηλαδή σκεφτείτε ότι ένα email με ένα κωδικό στο dark web, στο μαύρο διαδικτύο, στο σκοτεινό διαδίκτυο, πουλιέται και 2 ευρώ. Οπότε για σκεφτείτε ένας hacker να παραβιάσει μια εταιρεία, να αρπάξει προσωπικά δεδομένα 10.000 ανθρώπων και να τα πουλήσει.
20.000 δολάρια.
Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό οι εταιρείες θα πρέπει να εξοπλιστούν, γι' αυτό αυξάνονται και τα κόστη στην κυβερνοασφάλεια, θα πρέπει να είναι όλοι ενημερωμένοι, καθώς πολλοί συνάνθρωποι μας πέφτουν θύματα hacking, επιχειρήσεις πέφτουν θύματα hacking, γιατί δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο ένας hacker θα μπει στη διαδικασία να χακάρει μια εταιρεία. Και ο σκοπός είναι τα έσοδα του. Βλέπει έσοδα.
Ναι. Οι ικανότεροι hackers, είναι γεγονός ότι μετά συνήθως όταν είναι εξαιρετικά ικανοί, μετά μεταπηδούν σε εταιρείες που παρέχουν ασφαλής, που παρέχουν ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, για τα δεδομένα τους.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι hacker ήτουσαν κακοποιά στοιχεία και πέρασαν στην αντίθετη
όχθη.
Αλλά να καταστεί λίγο σαφές, καθώς δέχομαι και πολλές ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος να παραβεί τον νόμο για να γίνει μετά καλό στοιχείο και να προσληφθεί. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, ηθικές διαδικασίες, που κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με το ηθικό hacking και να προσληφθεί. Αλλά επειδή όμως το hacking ως κάτι φανταστικό, ως μαγικό που το βλέπουν κάποιοι νεαροί πιτσιρικάδες κλπ, θέλουν να ασχοληθούν με την παρανομία. Δεν το συνιστούμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή στην ουσία το σκαλοπάτι για να προσληφθεί σε μια εταιρεία, να είσαι ο κακόβουλος hacker. Οπότε μετά, ό,τι έκανα, θα μπω σε μια εταιρεία. Γιατί όταν μιλάμε για hacking, και ειδικά αυτό που λέει εδώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μιλάμε για hacking τα οποία έχουν να κάνουν με κρίσιμες υποδομές.
Ναι.
Σκεφτείτε πριν λίγο καιρό, κύριε Φαναγιώτη, ότι κάποιοι hacker χτυπήσαν ένα νοσοκομείο. Όταν το νοσοκομείο τέθηκε εκτός, είχαμε το θάνατο 2 ανθρώπων.
Βέβαια. Άρα συνιστά σαφώς έγκλημα.
Συνιστά έγκλημα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το hacking που έχει ξεφύγει πλέον. Μιλάμε σε επίπεδο κυβερνοπολέμου και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι όταν, όπως είδαμε και πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλία, αυτό που έγινε με τη φυσική καταστροφή, θα μπορούσε μια χώρα να πάψει η λειτουργία της όταν θα χτυπηθεί μια πολύ κρίσιμη υποδομή.
Ναι, και επίσης αυτό που είπατε για τα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιος hacker θα μπορούσε, πέραν της δυσλειτουργίας ή των σοβαρών προβλημάτων που θα προκαλούσε σε ένα νοσοκομείο, θα ήταν να αποσπάσει και τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα, τα οποία είναι απόρριτα.
Ακριβώς όπως το είπατε, είναι απόρριτα και ξέρετε ποιο είναι το εδώ το για τους hacker, ότι τα πουλάνε και παραπάνω.
Δηλαδή
ιατρικά απόρριτα, ιατρικά δεδομένα που έχουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα μέσα, πουλούνται, βλέπουμε στο dark web, με 10 και 12 ευρώ έκαστος.
Πάρα πολλά χρήματα.
Πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό είναι και εισόδημα.
Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κασίμη, από ό,τι διάβαζα προσπαθώντας να ενημερωθώ στο δυνατόν περισσότερο για αυτό το μάλλον ιδιαίτερα εξειδικευμένο θέμα, οι κορυφαίοι hackers αυτή τη στιγμή είναι οι Ρώσοι και οι Ιρανοί. Και μάλιστα διάβαζα στο Reuters μια ανάλυση ότι οι Ρώσοι έχουν την Gru και την Sandworm και πραγματοποιούν συνεχώς επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον πολιτικών ζωτικής σημασίας υποδομών, πέραν όλων των άλλων, και στην Ουκρανία.
Ξέρετε κάτι, συνήθως οι οργανισμοί, θα πω αυτές οι ομάδες, έχουν και πολύ μεγάλα budget. Δηλαδή οι χώρες αυτές έχουν ένα πολύ μεγάλο budget και στρατολογούν κόσμο ειδικό πάνω στην κυβερνοασφάλεια με σκοπό να χτυπήσουν υποδομές, να αντλήσουν δεδομένα για να έχουν και το προβάδισμα σε ένα διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Να είναι λίγο μπροστά από τις εξελίξεις ή οποιαδήποτε γίνεται στο χώρο. Οι Ρώσοι, πολύ δυνατοί όπως αναφέρατε, οι Ιρανοί, οι Βόρειο-Κορεάτες. Η Βόρειο-Κορεά έχει ένα πολύ πολύ δυνατό τμήμα hacking που εξαπολύει συνεχώς κυβερνοεπιθέσεις. Mm-hmm. Πριν λίγο καιρό είχαμε πριν δύο χρόνια περίπου είχαμε το ransomware, το οποίο είχε μολύνει πάνω από 500.000 υπολογιστές παγκοσμίως. Τα έσοδα, λέει, ήταν γύρω στα 40-50 εκατομμύρια ευρώ από τα λίτρα που ζητάγαν οι hacker. Mm-hmm. Σκεφτείτε δηλαδή τι επίπεδο παγκόσμιας εμβέλειας ήταν το λογοχτύπημα. Και οι επιθέσεις αυτές δεν προέρχονται και μόνο. Υπάρχουν και ομάδες σε όλες τις χώρες οι οποίες προσπαθούν να παραβιάσουν εταιρείες, να προκαλέσουν πανικό, να αλλάξουν δεδομένα και θα πρέπει να μην εφησυχάζονται οι επιχειρήσεις και δυστυχώς και θα πρέπει να, και εκεί να υπάρχει ένα έξοδο για την κυβερνητική ασφάλεια.
Τώρα διάβαζα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει την ασφάλεια στο μέλλον και ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια ισχυρότερη δράση σε αυτό το επίπεδο με στόχο να οικοδομηθεί ένας ανοιχτός και ασφαλής κυβερνοχώρος που μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες. Είναι ένας δύσκολος στόχος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και υποερώτημα πάλι, επισημαίνεται εδώ ότι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για να μπορέσει κανείς να μην μπορούν να εισβάλλουν εν πάση περιπτώσει οι hacker είναι η κβαντική κρυπτογράφηση. Τι είναι αυτό
ναι.
Ακριβώς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ναι. Έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές ασκήσεις προσομοίωσης κυβερνοπολέμου.
Αχα.
Κάθε χρόνο και στη χώρα μας διεξάγεται μία άσκηση, ειδικά στην Ελλάδα, η λεγόμενη Πανόπτης, η οποία έχει να κάνει, συντονίζεται από το ΓΕΘΑ και τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΘΑ, στην οποία εκπαιδεύει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πάνω στο κυβερνοπόλεμο. Αυτό είναι αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και υπάρχουν και διεθνείς ασκήσεις μεταξύ εμπλεκόμενων όλων των χωρών για να υπάρχει μια εκμάθηση, μια εκπαίδευση των στελεχών.
Πρώτη φορά το ακούω αυτό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, στην Ελλάδα γίνεται από το 2010. Έχω συμμετάσχει όλα τα χρόνια σε αυτή την άσκηση που γίνεται. Απλά περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω. Αλλά είναι κάτι όμως που ακούγεται. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ, οπότε και μπορώ να τα αναφέρω. Είναι ο Πανόπτης και γίνονται προσομοιωμένα σενάρια διεξαγωγής κυβερνοπολέμου με σκοπό να εκπαιδεύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις στο κυβερνοπόλεμο. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν και διεθνείς ασκήσεις με την εμπλοκή όλων των χωρών και για να μπορέσουμε να είμαστε ένα βήμα στις εξελίξεις και να μπορέσουμε να είμαστε όσο να κοντά στο defense του hacking, στην άμυνα για το hacking, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένα τα στελέχη, να ενημερώνονται, να διεξάγονται συνέχεια ασκήσεις, να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και να στοχεύουν σε γνώσεις και θα έλεγα και το κατάλληλο προσωπικό ώστε να μπορέσει να αποκρούσει μια τέτοια επίθεση.
Και το τελευταίο με ερώτημα, κύριε Κασίμη, καθώς τρέχει η τεχνολογία με ασύλληπτους ρυθμούς κυριολεκτικά, η τεχνητή νοημοσύνη γύρω από την οποία έχει γίνει τεράστια συζήτηση, πόσο μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή αν ο άνθρωπος ή η artificial intelligence μπορεί να αποδώσει καλύτερα από τους ανθρώπους, είναι ένα ερώτημα.
Κύριε Παναγιώτη, είπατε πριν για την κβαντική κρυπτογράφηση και την κβαντική μηχανική. Είναι μαζί με το Artificial Intelligence. Είναι ένα μεγάλο οπλοστάσιο στα χέρια ικανών ανθρώπων και ηθικών ανθρώπων που θα μπορέσει να βοηθήσει να αποκρούσουμε τέτοιες επιθέσεις και να τις προβλέψουμε στο μέλλον τέτοιες επιθέσεις. Η κβαντική μηχανική και η κβαντική κρυπτογράφηση είναι πράγματα που πιστεύω δεν θα αρχίσουν να έρθουν, αλλά θα λύσουν πολλά προβλήματα. Σκεφτείτε ένας υπολογιστής, αν μπορεί να κάνει 2 δισεκατομμύρια πράξεις στο δευτερόλεπτο, η κβαντική υπολογιστική δύναμη μπορεί να κάνει 16 δισεκατομμύρια πράξεις ένα δευτερόλεπτο. Είναι ασύλληπτες ταχύτητες.
Φυσικά.
Και με την εξέλιξη και με την προσθήκη του Artificial Intelligence πλέον, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της, να το πω έτσι, θα έχουμε στα χέρια μας όπλα που θα είναι χρήσιμα στο να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και να προβλέψουμε κυβερνοεπιθέσεις στο μέλλον.
Μάλιστα. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα. Κύριε Κασίμη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα συζητήσαμε. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Φάνης Κασίμης, ειδικό σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με την οποία συζητήσαμε όλο αυτό το πλέγμα της κυβερνοασφάλειας, με αφορμή την δήλωση του Χαρίμ Χάν, του κύριου εισαγγελέα, του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικαδικού Δικαστηρίου, όπου πλέον το γραφείο θα ερευνά και θα τιμωρεί εγκλήματα στον κυβερνο χώρο που δυνητικά παραβιάζουν το καταστατικό της Ρώμης, δηλαδή τη συνθήκη που ορίζει την εξουσία του να διώκει παράνομες πράξεις συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας. Εννέα παρά 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και για όσους ακόμη ελάχιστους πιστεύω και ελάχιστες αμφιβάλλουν για την κλιματική κρίση, η είδηση που έρχεται από έρευνα του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ στη Γερμανία είναι τουλάχιστον συγκλονιστική, καθώς ολόκληρες περιοχές δασών χάνονται ανεπανόρθωτα, προειδοποιούν οι ειδικοί. Μάλιστα, οι μελετητές, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ επισημάνουν ότι υπάρχει πολύ στενή σχέση μεταξύ του καιρού, δηλαδή του ισοζυγίου νερού και του ποσοστού θνησιμότητας, και οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και οι περιορισμένες βροχοπτώσεις αυξάνουν τα ποσοστά θανάτου των δέντρων, τα οποία χρειάζονται χαμηλές θερμοκρασίες και βροχή. Έτσι, το δάσος δεν είναι προετοιμασμένο γι' αυτό, επισημαίνουν οι επιστήμονες, και αναφέρουν ότι κανονικά κάθε χρόνο πεθαίνει το 2 με 5% των δέντρων, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το ποσοστό έχει φτάσει ακόμη και στο 40%. Και τονίζουν ότι ποτέ δεν έχουμε βιώσει τόσο υψηλά ποσοστά θανάτου δέντρων όσο σήμερα. Όταν μιλούσαμε για καταστροφή των δασών στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, τα ποσοστά ήταν 10% και είχαν να κάνουν με τους ρήπους στην ατμόσφαιρα. Παραμένοντας στη Γερμανία, η άλλη έρευνα του Ινστιτούτου του Αμβούργου για την προστασία του κλίματος επισημαίνει ότι στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της κλιματικής αλλαγής και τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες των τελευταίων εβδομάδων που καταγράφονται σε πολλά σημεία του πλανήτη, ευθύνεται αποκλειστικά η ανθρωπογενής κλιματική κρίση. Μάλιστα, το Ινστιτούτο του Αμβούργου για την προστασία του κλίματος προσθέτει ότι με κάθε βαθμό υψηλότερο στο θερμόμετρο, ένα βαθμό Κελσίου δηλαδή, ο αέρας μπορεί να απορροφήσει 7% περισσότερη υγρασία. Έτσι, αν θερμάνουμε τη Μεσόγειο κατά επιπλέον 5 βαθμούς όπως φέτος, εξατμίζεται πολύ περισσότερο νερό και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε έντονες βροχοπτώσεις. Όπως για παράδειγμα το πλήγμα του Ντάνιελ στη Λιβύη, όπου τα ύδατα ανοιχτά της Λιβύης είναι εξαιρετικά θερμά. Και αυτό το οποίο βιώνει αυτή η χώρα είναι τουλάχιστον εξωπραγματικό, καθώς μετά και την κατάρρευση δύο φραγμάτων, ολόκληρη η Ντέρνα παρασύρθηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, σωροί ανθρώπων, οι οποίοι ξεβράζονται κατά εκατοντάδες στη θάλασσα, και βιώνει ένα ακόμη πιο φωνικό από ό,τι βιώσαμε εμείς πλήγμα του Ντάνιελ, πολλαπλά πιο φωνικό. Την ίδια ώρα, μια τεράστια πυρκαγιά που κατακαίει επί εβδομάδες δασικές και χορτολιβδοδικές εκτάσεις στο βόρειο τμήμα της Αυστραλίας, αλλά και το ευνηδιαστικό χτύπημα του μίνι τυφώνα στα νότια του Πέρθ, είχε σαν εκ νέου το καμπανάκι των ειδικών αναφορικά με τους κινδύνους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα το καλοκαίρι που πλησιάζει. Άλλωστε, τα μηνύματα είναι έτσι κι αλλιώς ανησυχητικά, αφού η Αυστραλία βίωσε ένα ζεστό χειμώνα, τον πλέον θερμό στα καταγεγραμμένα χρονικά, με υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένες βροχοπτώσεις. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε τα θέματά μας να ήταν ενδιαφέροντα για τις ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό σας βράδυ.